Përshëndetje, kjo është edicioni i lajmeve të orës 20:30. Prishtina fiton kandidaturën për të qenë nikoqire e lojrave mesdhetare në vitin 2030. Në 33 disiplina sportive do të garojnë edhe 10 shtete që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për të dytën herë, sëmprapset komuna Mitrovicës së Veriut nuk i largon ilegalet nga objekti në lagjet e boshnjakëve dhe strukturave të Serbisë u jep edhe 2 javë të tjera kohë. Shqiptarët në Lugin të Preshevës ankohen për përjashtim nga jeta institucionale, protestojnë në Bujanoc kundër shtypjes dhe diskriminimit të vazhdueshëm që u bën Serbia. Transfera në Ministrinë e Bujqësisë, vajza e tesës së presidentes Osmani nga kryeshefe AZB-s vendoset në krye të administratës së këtij dikasteri qeveritar. Rusia me zorë mban zgjedhjet lokale në rajonet aneksuara të Ukrainës, kandidatët komunal ose kanë qenë rus ose pro-rus e votimi është mbajtur në tyta të armëve. Në vitin 2030 në Kosovë do të garojnë mbi 3000 sportist nga 21 shtete mesdhetare, vendimi që në Prishtinë të organizojnë lojrat mesdhetare u marr të premte në Heraklion të Greqisë. Kandidatura e Kosovës përkatësisht Prishtinës u prezantua nga kryeministri Albin Kurti, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi dhe sekretari i përgjithshëm i komitetit Besim Aliti. Të pranishëm në punimet e asamblesë së ICMG-s kanë qenë edhe zyrtarë të tjerë të lartë qeveritar duke përfshirë 3 ministra. Kjo do të jetë ngjarja më e madhe sportive organizuar në Kosovë deri më tani dhe pritet të investohen mbi 250 milion euro në infrastrukturën sportive. Zyrtarët e institucioneve ilegale të Serbisë nuk i kanë lëshuar hapësira të objektit në lagjen e boshnjakëve pavarësisht vendimit të komunës së Mitrovicës së Veriut që kërkon të largimin e tyre më së largu sot. Komuna nuk ka ndërmarrë kurfar veprimi për zbatim të vendimit, e në stacionin e policisë në Veri thanë se nuk kanë marrë kërkesë nga zyrtarët komunal për intervenim. Gjatë ditës presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk është realizuar kurfar diskutimi që serbët i lirojnë ndërtesat komunale në Mitrovicën e Veriut. E shqiptarët e Luginës janë ankuar për trajtimin që u bën shteti i Serbisë. Nëpërmjet një aksioni që e realizuan në Bujanoc, ata kërkuan punësim pasi thanë se janë të shtypur. Nevzat Lutfiu, kryetari i këshillit, tha se ndonë se ka kuadro profesionale shqiptarët po përjashtohen dhe diskriminohen nga jeta institucionale në Serbi. Punësimi nuk është problemi vetëm i shqiptarëve në Serbi. Telash kryesor ata konsiderojnë pasivizimin e adresave dhe thonë se nëpërmjet këtij procesi synohet çpopullimi i Luginës nga shqiptarët. Ministri i Bujqësisë Faton Peci ka caktuar në pozitë të zëvendësuese së sekretarit të përgjithshëm Venera Qerkinin, vajza e tezës së presidentes Vjosa Osmani. Vendimi që ka siguruar koha është i nënshkruar nga ministri Peci, i cili drejton partinë Guxo që e kishte themeluar presidenti Osmani. Qerkini ishte emëruar në shkurt të këtij viti në pozitën e kryeshefes së Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, që është në kuadër të ministrisë së udhëhequr nga Peci. Ajo konfirmoi se është caktuar përkohësisht në pozitë ekuivalente të sekretarit të ministrisë, por tha se kjo nuk është për shkak të afërsisë me presidentën Osmani. Banorve që jetojnë në zonat e pushtuara të Ukrainës u është kërkuar nga autoritetet ruse që të votojnë në të ashtu quajtura zgjedhje lokale. Ministri i Ukrainës i punëve të jashtme zgjedhjet i ka cilësuar si të turpshme, duke thënë se këto zgjedhje nuk kanë kurfar legitimiteti. Kandidatët në këto zgjedhje janë rus ose pro-rus dhe janë kandidatë zgjedhur nga Moska. Shumë votuesve u është kërkuar që të vendosin në kuti flet votimet në prezencën e ushtarëve rus. Zyrtarët Ukrainës u kanë bërë thirrje qytetarëve të këtyre zonave që të mos marrin pjesë në zgjedhje. Ata kanë thënë se qytetarët Ukrainë që janë të përfshirë në organizimin e zgjedhjeve në të ardhmen mund të ndryshojnë nga shteti i Ukrainës. Ky është edhe lajmi i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është nesër në orën 10:30.